onalar haqida yozmoqchi bo'ldim. Lekin ojiz ekan hali qalamim. Yozdim-u o'chirdim. Yozdim, o'chirdim. Oq qog'ozdan oldim go'yo alamim. Onajonim, sizni ta'riflash uchun bisotimda kamlik qilar so'zlarim, shuning uchun sizni ta'riflab emas, o'zimni ayiblab yozish ko'zladim. Esimda, egalik qulman derdingiz. Xotiramda qolgan aytgan so'zingiz, vaqtni aylanib kelishin qarang, egalik qul hozir sizning qizingiz. Ishga deb chopaman, uyga chopaman. Uy, ro'zg'or, bolalar, tashvishlar serob. Kunlar o'tishini sezmay qolaman. Qachon sizni ko'rdim? Qilaman hisob. Bemehr qizmanmi? Aslo, onajon. Qalbim mehr bilan to'lalim, molim, oq sutingiz bilan bergan mehringiz to'ldirgan yuragim, vujudim, qonim. Ko'p bo'lmadi. Bir yaqin dugonamning yoshgina onasi to'satdan o'tdi. Onamlab zor qaqshab qolgan dugonam dildagi gaplarini bizlarga to'kdi. Bir hafta o'tirdim ota uyimda. Keldi ketdi kutdim, uyga ham bormay, bola chaqa mensiz yashar ekan-ku. Kunini ko'rdi-ku, bir kun och qolmay, bemalol kelmasdim onam borida. Onam abadiydek ko'nglim edi to'q, kechgacha o'tirsam bo'lmas edimi? Endi afsuslardan hech bir foyda yo'q. Dugonam so'zlari ochdi ko'zimni. Menchi? Nima qildim siz uchun, ona? Ayblarimni yozsam qog'ozim to'ldi. Esiz, qancha vaqtni yo'qotibman. Bir yilda bir marta kafega boshlab, bir sokin go'shada suhbat qurmabman. Tutib qo'lingizga tamom nomani, ona tanlang. Nima yeysiz? Demabman. O'tgan hafta dugonalarim bilan, kecha qo'shnilarim, bugun oilam, bariga vaqt topdim. Lek yodimda yo'q. Qachon sizni qurdim? Xursand qildim volidam. Boshingizga qo'ngan oppoq qirovda mening ham hissam bor, Munis azizam. Peshonangizdagi ajinlar, so'zlar bizni deb tortgansiz qancha g'am, alam. Yilda ikki bayram, ikki hayitda boshingizga ro'mol olib boribman. Eh, nodon qiz, o'zim oxorlik ko'ylak va yangi poyabzal kiyib olibman. Nega tiktirmadim? Sizga xaridan yoki bombalxitdan sipo bir libos, nimaga olmadim bitta poyabzal? Ko'ylagingiz rangiga qilib rangin mos. Bolamga bozordan kiyim olganda deyman, onamga ham olaman shu gal. Yo vaqtim qolmaydi va yoki pulim, ha mayli, olaman keyingi safar. Keyingi safarlar ko'payib ketdi. Qachon keladi shu keyingi safar? Yo Alloh, madad ber, ko'nglini olay. Onam oxiratga qilmasdan safar. Hali ham fursat bor, quyoshim, oyim, ko'nglingizni olay, bering bir imkon. Kun kelib bir kuni sizni yo'qotib, so'ngra afsus qilmay, aziz onajon. Bir kun teatrga olib boraman. Bir kun favvoraga olib borsamchi? Bag'ri dillaringiz ochilarmidi? Bog'larga, tog'larga olib chiqsamchi? Yuring, aylantiray go'zal joylarda. Ko'nglingiz nimani istar, tutayin. Osmonda oymi yo ko'kdagi yulduz, olib boyingizga barin to'kayin. Axir men ham farzand o'g'il qatori. Uyim boshqa, lekin xayolim sizda. Uzoq umr ko'ring jannat yuzligim, jonimni sor bo'lsin xok boyingizda. Qaniydi, opichlab oborsam hajga. Qo'lingizdan ushlab tavof qildirsam, beshigim boshida bedor ketkazgan uyqusiz tuningiz qarzini ussam. G'animatim onam, jannatim onam, ruxsat bering bir kecha bag'ringizda qolay. Aziz tizzangizga boshimni qo'yib, suhbatlashib barcha dardingiz olay. Yo'q deysiz. Bilaman, bolam uyga bor. Issiqqina o'rning sovib qolmasin. Bir kecha ming kecha bo'lmas, va lekin kuyovim huvullab yolg'iz yotmasin. Axir ko'zlaringiz aytib turibdi. Meni sog'ingansizlik o'ylab tinchim keta qol, deyapsiz mehribon onam, farishtam, yolg'izim, munis sevinchim. Borsam tansiq taom qilmoqchi bo'lib, kuymalanib qolasiz yugur-yugur. Bo'ldi endi ona, tansiq taomni men sizga keltiray. Yeb qiling huzur, akamga, ukamga havasim kelar. Har tong duo olib chiqar ko'chaga. Duo go'y farishtam, duolaringiz faqat bizga emas, barcha barchaga. duoda so'raysiz farzandlar uchun, elu yurt, jigarlar qo'shningiz uchun. Biror marta eshitmadim onajon so'raganingizni o'zingiz uchun. Bilaman, orqamdan duo qilasiz har doim, tunu kun, shomu saharlab. Shu duolar sabab unib o'siyapman, shu duolar meni yuribdi asrab. Kimdir yosh ko'rinar 40-50 ta ham. Bunga nima sabab bormi bilguvchi, o'yladim va topdim. Biz hali ham bola, onamiz bor bizni bolam deguvchi. Ko'zimda yosh, hozir butun dunyoga jar solgim kelyapti takror va takror. Odamlar, men baxtli va boy insonman. Chunki onam hayot, mening onam bor.